Tämä on kuusamolaisen Paavo Korpuan tarina, miehen, joka perusti Kuusamoon uistin tehtaan, Kuusamon uistimen. Mutta olisi aivan liian yksinkertaista tituleerata Paavoa Kuusamon uistimen perustajana. Miten kelloseppäkoulun käyneestä miehestä tuli uistin tehtailija?
Mullahan periaatteessa on puolikymmentä eri ammattia, että minä aloitin ensin hätäaputöistä ja silloin oli hirveän vaikeaa aikaa täällä, ettei täällä ollut oikeastaan töitä paljon mitään. Sitten mä olin metsäyhtiössä, olin puutavarayhtiössä, olin merkinlyönnissä muutaman talven. Siihen aikaan vielä meni uittoon pöllit ja niihin lyötiin joka kappaleeseen kumpaakin päähän merkki. Ja se erotti sitten, kun ne meni yhteiseen uittoon, niin ne erotti sitten tuolla jokin suulla ne sillä lailla pois. Sitten mä olin puuseppänä oli muutaman vuoden. Olin tuossa, Kalle Karvonen oli tänne perusti puuseppän verstaan, olin siinä töissä. Ja kunnes lykkäsin sormeni höyläkonneeseen, että se meni poikki, niin silloin mä heitin sen homman pois, niin että sillä poikki se kokonaan. Ja taas olin työttömänä, niin tänne muutti Oulusta se tuli. Se oli Pudasjärvellä syntynyt semmoinen kuin kelloispa Naamanka ja mulla oli taas töitä ja mä olin tutustunut häneen, niin minä taas siunailin, että mitä mä teen, niin sanoin, että tuhalle oppii. Ja minä menin siihen töihin. Mutta tämä kelloispa ammatti, niin, tai se lopullinen, että mä oon koulun käynyt, niin se johtaa kyllä vähän pitemmälle semmoista asiaa, että silloin kun sota loppui täällä, niin täältä vietiin lapsia etelään. Kun oli kaikki, ei ollut asuntoja eikä muuta ja minä olin semmoinen hyvin aktiivinen aina ilmoittautumaan jokaisen hommaan. Silloin sota-aikanakin yritin, että olisin päässyt Ruotsiin, kun lapsia vietiin, mutta en päässyt silloin, koska siinä oli, en tiedä mikä oli, että en päässyt, mutta sitten meille valmistui sodan jälkeen. Koti-isä teki talon siihen samalle paikalle, mikä oli saksalaiset polttanut sen silloin. Sitten meidän piti vuokrata sitä yksi kamari. Se oli, että tänne tuli semmoinen kodinhoitaja. Perttasen etunimi, ei muista hänen sukunimeen nyt. Mutta hänkin on vielä elossa täällä. Sitten mä olin vienyt taas nimeä siihen, että etelään lapsia kun viiä. Hän sitten tuli yksi, kaksi, ei mulle tullut mitään ilmoitusta, mutta se tuli niin kuin tänä päivänä ja sanoi, että huomenna tulevat hakemat on oha valmiina, mulle sanoi. Ja no eihän siinä mitään. Minä lähdin sitten mulla oli semmoinen 25 kertaa 30 semmoinen pahviiden matkalaukku oli käynyt, ei siinä mitään kyllä ollut. Ja sen kanssa me mentiin sinne Kuuselassa asuu tämä lääkäri Ervasti ja sen kotiin ne tuli ne hakijat. Ja ne oli jostakin muualta tulleita sitten.
Sä halusit itse lähteä?
Joo, mä olin aina...
Aina lähdössä?
Aina olin lähdössä. Siinähän kävi vielä semmoinen asia sen Ruotsin lähdössä, että kun me lähdettiin evakkoon täältä, niin oli Turan koululla oltiin, niin sitten otettiin, että mihin meidät sijoitetaan, kun Oulainen oli sitten lopullinen paikka. Niin me velipojan kanssa lähdettiin junnaa kahtomaan asemalle, niin ne oli sillä aikaa minua hakeneet sieltä koululta, että nyt Ruotsin lähtee. Ja että sekin olisi ollut pikainen, mutta kun se juna meni, kun me oltiin junnaa kahtomassa. Mä menin sinne, tai kun ne oli tullut hakemaan, siellä oli linja-auto pihalla, siellä Ervastin pihalla. Se pukkasi minut sinne puoliväliin, se kodinhoitaja minut siihen jonnoon. Ja siitä ei palautettu minua, koska ne oli vieraat hakijat sitten. Ja Kajaanissa oltiin pari viikkoa. Ja siellä ne sitten sorteras meitä, että minne pannaan. Täitä putsattiin pois ja kaikkia tämmöiset. Oltiin vähän ihmismäisessä kunnossa, koska täällä oli hyvin alkeelliset olot silloin, kun Korsuissa asuttiin. No pari viikkoa oltiin siellä ja sitten ilmoitettiin, että minne lähdetään. Mullakin oli joku eri paikka ja sitten me vaihdettiin siinä kahta päivää ennen uuteen paikkaan. Ja Ja mulla oli semmoinen hyvä onni, että mä pääsin Lahteen. Tapani Valtarin perheeseen. Ja tämän takana olisi Pelastakaa lapset ry. Silloin, joka niitä lapsia vei sinne. Ja mä pääsin sinne. Mä muistan vielä sen aamun, kun juna, sieltä oli sairaanhoitaja viemässä ja hän kuittaa vasten antaa aina meidät sinne, missä asemalla oli niitä vastaanottajia. Se oli Tapani Valtarin perhe. Ja se oli semmoinen kuin oululainen osakeyhtiö, jonka perheyrityksessä oli yksi niitä johtajia sitten siinä. Että, ja hän olisi pannut jo minut sieltä kouluun silloin. Siinä oli Lyseos siinä vieressä ja mä kirjoitin isälle, niin sanoin, että ei täällä ole missään jatkaa, täällä mene mihinkään kouluun. Ja kävin useammankin kerran siellä sitten. Sehän ei ollut silloin ensimmäisessä kuin puoli vuotta ja sitten ne olisi aina halunnut vaan sinne niillä. Ei ollut omia lapsia, mutta oli 3 ottolasta siinä. Että no sitten tämä, miten tämä jatkuu tämä juttu sillä lailla, niin minä tulin, se olisi laittanut minut sitten tekniseen kouluun ja minä sitten oli este semmoinen, että kun täällä ei ollut mahdollisuus käydä jatkokoulua. Kuusamassa, kun oli. Koulu oli osittain sotasairaalana ja mä sitten tulin tänne Kuusamoon ja sillä reissulle jäin. En mennyt sitten enää sinne, että sen verran oli kasvanut, että lähdin sitten niin omaan aloitteesta töihin. Ja sitten kun mä olin siellä Naamangalla kelloliikkeessä, niin isä ja veli teki meillä venettä kotona ja minut kun menettiin sitten sinne, että tulla pitämään lautaa, että se tulee oikeaan järjestykseen. Ja mä menin sinne ja sitten yksi kaksi siihen meidän pihalle tuli auto. Ja no onko se Paavo täällä, kun kuuluu ovelta kysyä? Minä, että no on. No se Tapani Valtari oli tullut kenraali Blekin kanssa tuohon metsälle Taivaskoskelle ja niillä oli mennyt autorikki. Hän sitten oli kysellyt kylällä, että missä se on, Korppaan Paavo täällä, ja ne oli neuvonnut sitten, että se kelloliikkeessä, ja siellä sitten opastivat sinne mennä kotiin. Nyt kun se kuuli, että mä oon koulussa kellosepää opissa, niin sanoi, että tuu Lahteen kouluun, että se on siellä kellosepää koulu. Mä että no ehkä mä pystyn lähtemään, että kun ei ole rahaa eikä mitään. No sanoi, että hän hommaa ne paperit sieltä, ja niin sieltä koululta tuli paperit, ja olikas sinne vissiin 1500 pyrkiä pääsykokeet oli oikein. Se kouluhan oli semmoinen, oli kellosepäsäätiön pitämä koulu. Se silloin justiin muuttui. Ilmeisesti tuli joku tämmöinen valtion avustus tai joku sinne, että niiden piti laajentaa se, että sinne otettiin muitakin oppilaita. Ja sitä kautta sinne pääsi sinne kellosepäsäätiön.
Mutta Paavo Korpua, olet aika kätevä käsistäsi vissiin, kun pääsit kellosepäkouluun. Se on aika pikkutarkkaa työtä.
No se on, joo. Semmoinen muistikuva on, kun silloin ne kokeet oli, ja no eihän mä mikään nero ollut silloin, eikä ole vieläkään tietenkään, mutta käsistäni on ollut taitava. Niin sitten siellä oli yksi koe, oli semmoinen, että puutikkuja piti vuolla. Niin minä sanoin, että hei pojat, että minä se kyllä pääsen, jos näillä pääsen. Ja se on jäänyt niin kuin tuonne, että niin kuin korvien väliin, että sitä selviää kyllä. Ja se on mulla ollut paha, silloin oli aina nuorena, että kun mä sanoin, että uuden ammatin oppii 2 viikossa, niin se herätti aina närää toisissa. Mutta sehän mahdollisti se sitten tämän Kuusamon uistimen perustamisen koko asia, se kellosepäkoulu.
Mutta se ei tapahtunut kuitenkaan kelloseppäkoulun jälkeen, vaan sut tunnettiin myöskin Pyykki Paavona.
No joo, silloin kun mä tulin kaikki sinut selvit. silloin kun sitä kelloseppäkoulua, sehän oli 3-vuotinen se kelloseppäkoulu. Se oli, mä olin 2 vuotta Lahdessa ja se oli hyvin alkeellisissa tiloissa. Se oli sähkölaitoksen yhdessä rakennusosassa. Siinä oli 2 yhdistettyä luokkaa, kun siinä oli, ja sitten 3. luokka oli eri tilas, että 2 kerroksessa ne oli, 1 tila oli aina vaan, että sekin oli. Mutta sitten se säätiö teki tuonne Tapiolan koulun ja siitä tuli sisäoppilaitos ja me muutettiin se sinne silloin. Ja sehän silloinhan oli mekaaniset kellot vielä, että niitä korjattiin ja harjoiteltiin niillä ja tuota, mäkin muistan semmoinen joku Könnin kellon tapainen, se ei ollut Könnin kello, se oli joku ruotsalainen kello, niin semmoiset osat sinne tuottiin ja me tehtiin sitä kello sitten ja ensimmäisen ohjelmassa oli tupakello tehtiin. Minä tein niitä kaksi, koska mä halusin kotia ja sitten Tapani Valtarille toisen. Ja toisena vuonna tein sitten tuota, semmoisen pöytäkellon ja sitten viimeisenä vuonna tein turbiljoonin kello, jota ei ollut Suomessa vielä tehty. Että siinä oli opettajan Anno Ruokolan kädenjälkeä hän siinä oli, koska hän tajusi sen enempi ja oli mukana siinä. Mutta siinäkin sattui semmoisia huvittavia tapauksia, kun turbiljooni on semmoinen, jossa käyntirataas kiertää sekuntiratasta ja tuota, no sitä ei kumpikaan sitten siinä arvannut meistä ja jumalalta mä panin ne osat paikalle, ne käveli takaperin. Se on jäänyt semmoinen. Niitä on semmoisia tapahtumia, mitä on aina joku, mikä tuota, pysyy ikänsä tuolla korvien välissä.
Mutta kun tulit sieltä kelloseppäkoulusta, niin Kuusamossa ei ollut kellosepälle töitä? Oli.
No minä menin siihen entiseen työhön, mutta sitten siinä kävi semmoinen vahinko, että mulla oli siskopuoli. Se oli Oulussa Lainalan pesulassa töissä, niin se rupesi mulle houkuttelemaan, kun Kuusamossa ei ollut pesulla, että peruti pesulla, että hän tulee töihin. Minä onneton menin siinä. Sitten no, siinä oli tietysti tämmöinen asia, että meillä oli karjarakennus siinä pihassa, niin isä pani sitten lehmät autoon ja siitä remontteerattiin sitten se pesulla ja sitten tehtiin vähän kylkeen siihen, että se oli ensin vesipesulla ja sitten siihen ostettiin kemialliset koneet ja sitä pyöritettiin semmoinen 10 vuotta. Ja se pesulan historia loppui siihen, kun sitten tuli omat työsuojelujutut ja rakennus meni huonoksi, siihen olisi pitänyt investoida sitten aika paljon. Mutta ennen kuin mä olin lopettanut sen pesulan, niin 67 ruvettiin sitten naapurin miehen kanssa katselemaan, että kun silloin oli hirveän huono aika täällä, no oli se ensimmäinen työttömyys tuli ja kaikki puhuivat, että pitäisi tehdä jotakin, niin me ruvettiin sitten, me ensin mennettiin, tai tehtiinkin vuoden verran matkamuistoja, mutta ja meillä oli yksi edustajakin siinä, mutta sitten me kuitenkin lopetettiin, myös tehty tuo leirintäalue ja meillä oli yksi hieno paikka katsottuna tuolla, mutta siinä oli niin iso perikunta siinä maa, että se ei nousu pystyy siinä. Onneksi sillä lailla, koska tie vietiin sitten toiseen päähän järveen, että onneakin on joskus ollut. Mutta tämä tosiaan, se oli minun siskopuoli ja nythän tämä on ollut monipuolinen tämä minun syntymäkoti ja tämä perhe sillä lailla, että meitä on 4 eri lapset siinä perheessä ollut ja me ei ole kaikkien sukulaisia keskenään. Isä on 2 kertaa mennyt naimisiin ja hän on mennyt lesken kanssa aina. Ja sitten meitä on syntynyt sitten siitä rakkaasta avioliitosta.
No, sulle tuli harrastuksesta työ sitten, oikein tämmöinen kunnon työ, joka kantaa vielä tänä päivänäkin hedelmää täällä. Mites minkälaiset ne ensimmäiset kalastusmuistot on? Mistä ne lähtee?
No ensimmäisethän on tietysti sieltä evakoajalta tai evakosta kun tultiin, niin ne oli hyvin yksinkertaisia. Ei ollut mitään välineitä muuta kuin ruotsalainen vapa oli ja se ruotsalainen vapa tuli siitä kun Pihlajasta tehtiin vapa. Sitä sanottiin ruotsalaiseksi vapaaksi. Ja sitten rokastettiin haukia järven rannalta. Ja naapurissa asui semmoinen kuin Aaman Veikko ja silloin oli semmoinen kumma näkö, semmoinen näkö, niin kuin polaroidin lasit pannaan päähän, niin se näki sen kiillon läpi. Mutta en minä nähnyt niitä kaloja, kun se aina, patsu, nyt on hiljaa, nyt. Ja sitten se rippasi sen ylös, että se hauvoi. Se pantiin iso koukku ja sillä rokastettiin niitä. Se oli se ensimmäinen kalastus, mutta sitten tämä kalastusinto tuli semmoista asiasta, että isä toi jostakin sinne, kun mä olin poikainen, niin toi jonkun vavaan. Ja se oli metallivapaa ja sitten semmoinen suoravetorulla, mikä ei ollut. Eihän sillä pystynyt heittämään. Naapuripoika oli mennyt Ruotsiin töihin ja se tuli sitten ja lomalla kävivät aina vuosittain, niin kuin ne siihen aikaan tekivät. Ja tuota, se sitten sanoi, että siellä on, Ruotsissa on semmoinen rullia, jossa on tuota, synkrojarru tai semmoinen joku. Ja se oli avomatiikki 80 se ensimmäinen rullo, minkä se, minä sitten sanoin, että tuohan mulle semmoinen. Ja sitten keräsin talven rahaa, että sain sen. Ja sitten menin tuota, ostin kaupassa semmoisia lyhyviä devoneita, menin Kitkajoelle Jyrävä alle. Veli kalakaveri oli siellä ja velipoika oli vaimonsa kanssa, sitten me oltiin retkellä siellä, niin minä yö heittelin sinne paskat mittakaan. Ja tuota, sitten mä vielä, se meni niin se siimakin sinne, että se ei enää tullut, kun mä niin ahnesti heitin. No sitten mä vielä taas menin siinä kolme aikaa aamulla heittämään ja tuota, heitin siinä ja no ei se siima tullut, mä vetelin käsin sitä vielä sitä siimaa sinne ulos ja no minä sanoin, no herra, jos nyt se tarttu pohjaan ja vein sitä, että mä saan sen ylös. Ainakin semmoinen toista metrinen taime oli kiinni. Tuli siitä, se tuli niin kuin halako ylös ja lähti alas mennä. Kun mä olin kuullut, että kitka jarru siinä, minä löin aina tiukalle ja tiukalle ja tiukalle ja niin kuullut, että piu, kun siima meni poikki. 2 viikkoa joka yö maata märkänä heräsin, kun siihen kun ne pani, että piu. Ja siitä tuli tämä kalastus kiinni. Ja tuota,
tämmöisen negatiivisen kokemuksen
kautta? No semmoisen jälkeen, mutta se käytti kyllä siellä joella sitten. että ei se ollut tuota, no se oli tämmöinen kokemus.
Tota noin, mä luin tommosia vanhoja kirjoja ja siellä puhuttiin tämmöisestä kuin saamamiehiä. Ja saamamies tarkoitti siihen aikaan, että ne oli semmoisia henkilöitä, jotka sai aina kalaa, kun ne lähti jonnekin. Oliko Paavo Korpu oli yksi tällainen saamamies. Oletko vieläkin?
No ei, kyllä se on se saamamiehen. Mä aina vissiin nyt mennyt. Että nyt ja se perustuu nyt siihen, että minä en saa paljon kalaa nyt, kun ollaan kalalla. Siihen, kun mulla on aina uusia tuotteita, joita mä kokeilen. Kyllä mä saan kalaa, ei se siinä ole. Ja saan, mutta tuota, kyllä mä silloin sain jokialueelta ja mutta luontoa pitää niin kuin oppia lukemaan, että millä vehkillä sä milloinkin kalastat.
Mutta sä teit itse uistimia kuitenkin jo silloin?
No silloin 67 jälkeen, niin silloinhan me ruvettiin näitä tekemään. Ja mä olin silloin, kun niitä matkamuistojakin tehtiin, niin mä olin ensimmäiset tuota, tein pilkkimallin, jota semmoista ei ollutkaan ollenkaan. Siinä oli tuota, semmoiset siivet, jotka lepaatti siihen että alastulessa, mutta kun meillä ei ollut koneita eikä mitään, niin se jäi sitten siihen. Ja me tehtiin ne matkamuistoja, mutta sitten ruvettiin vaapua tekemään. Ensin tehtiin vaapua ja sitten siirryttiin metalliuistimeen.
Miten se kitkaviisas, miten se syntyi se nivel sinne?
No kitkaviisas syntyi tietysti siitä, meillä oli 2 uistinta. Me tehtiin ensin semmoista jäykkää vaappua, joka oli kokonainen, mutta sitten, että pannaan poikki se ja semmoista poikkinaista uistintaa ei tehty vaappuja vielä silloin ollenkaan ja tuota, tehtiin semmoinen ja nimet syntyi sillä, että silloin oli sille jäykälle vaapulle tuli Muojärven Vikkelä ja kitkaviisas tuli sitten tälle poikkinaiselle vaapulle ja sen nimihän löytyy sieltä, että se on, kun on Jyrävän köngäs, joka erottaa tämän, että taimen nousee tuolta Venäjän puolta nykyiseltä Paanajärveltä ja Pääjärveltä, niin se nousee siihen Jyrävään asti, mutta siinä on niin kova köngäs, että se ei mene yli. Mutta tämä muikku on sitten niin viisas, että se ei taas laske sinne alas, että siitä se on niin kuin kuusamolaisille tullut tämä sanota, että kitkan viisas, että se on niin kuin kitkan muikku, että se ei mene alas sitä jo.
No kitkan viisas oli kuitenkin, joka tapauksessa se oli semmoinen läpimurto, että
no se oli semmoinen, ja siinä oli vielä sattu semmoinen, kun minä tuota, siellä oli innokkaita kalamiehiä, nuoria ja vanhoja, ja siellä oli yksi semmoinen Viljonivaala, niin minä annoin sille sitten näitä uistimia kanssa sinne joelle, ja tuota, minä että kokeilepa näille, ja se oli antanut pojalle sitten. Ja tuota, no huuhu tuli siitä, että poika oli saanut 2 taimenta, ja tuota, no niitä alkoi sitten tulemaan. Mä muistan Jyväskylästäkin siellä oli tämä paperitehas. Mä en muista sen nimeä nyt, että tuota mikä. Semmoinen kuin Eino Saarinen, niin se kävi aina juumassa joka kesä. lomailla vaimonsa kanssa. Se tuli ja sanoi, että hän on kuullut, että se on saanut ja sillä piti saada niitä ostaa. Ja se oli Kankaan paperitehas se Jyväskylässä, missä se oli pääinsinöörinä sitten. Tämä Eino Saarinen ja no elää olikaan. Siitä se kehkeytyi sitten erittäin hyvä tuttavuus vielä, että hän halusi sitä Ilosanomaa viedä siellä alueella ja halusi myydäkin niitä, kun meillä ei ollut vielä oikein järjestäytynyt tämä myyntihomma. Ja mutta sitten siihen kuuluu semmoinen episodi tähän juttuun. Mä näin puolikymmentä vuotta sitten, se poika tuli, täällä oli jotkut karhujuhlat tai mitä siinä, ei se nyt ole puoltakaan 10 vuotta, kun kaksi-kolme vuotta tuolla kylällä. Ja se sanoi, että eihän hän saanut kahta taimenta, kun hän sai 4 taimenta, mutta hän ei uskaltanut sanoa, että kaikki ostaa se uistimen. Tämmöistä se on silloin, kun hyvä uistimen. Näin hän sanoi siitä, että se oli yhtenä yönä saanut niitä ja siitä lähti niin kuin huhu liikkeelle. Ja ensin kokeiltiin sitä, että tukkuliikkeen kautta, mutta kun siellä on tuhannen artikkeli ja hän ei lähtenyt sieltä. Sitten me otettiin yksi poika, nuori poika sitten, että se käy edustajaksi. Ja noilla huolikka me pantiin sen maanantaina reissuun, niin perhana tuli jo keskiviikkona pois. Sillä oli riiuaika ja se pysyi, se oli vähän mielenkiintoisempaa hommaa sitten siinä aina lopuksi. No sitten mä sanon, meitähän oli kaksi Paavoa silloin. Se oli naapurissa asu Paavo Putila silloin vielä, kun hän oli hankkija sähkömies. Ja se oli niin paljon hyvä sähkömies, että sitä hankkia käytti Hangosta Petsamoon. Aina tärkeissä töissä, hän teki meijereitä ja kouluja ja lastenkoteja ja mitä sähköisti siellä. Ja hänen kanssa me sitten ruvettiin niin kuin kahtelemaan sitä uistinta ja sitten mä sanoin sille Putilan Paavolle, että tästä ei tule muuta mitään, jos et ala sinä myyntimieheksi. Ja kyllä se sanoi, että monta yötä hän valaa, että tuleekohan tuosta mitään. No eihän se, me oltiin ihan rahattomia silloin oltiin. Minä tietysti olin kelloseppä hommassa ja siitä pesulaha hommassa, mutta ei siitä niin leveä se leipä tullut sitäkään pesulaha hommasta. Niin hän rupesi myymään ja sitten hän hoiti koko maata. Se oli kyllä kova urakka. Että kantapäin kautta me on tultu siihen tähän liike-elämään. Tietysti tämä liike-elämään tulo oli sen verran helpompi, kun mä olin käynyt tämän koulun. Ja siellä annettiin liiketaitoa siellä koulussa jo. Opetettiin, että miten kirjanpito on, että se on oven ja ikkunan puolella seimet ja reidit. Sitten kaikkea tämmöistä markkinointia ja muuta, koska se oli niin kuin koulu oli säätiö omistama, niin siellä annettiin valmius näille lapsille jo silloin. Ja se auttoi minua siitä. Ja sitten toinen asia, mikä oli, niin että kun mä olin kätevä käsistä, niin nähän tein kaikki työkalut silloin heti alkuun. Että ei ollut rahaa. Mä muistan se, kun me hankittiin ensimmäistä prässiä, kun se oli jo silloin matkamuisto aikana. Me tehtiin paljon tämmöistä poron karvasta ja nahkasta ja luusta ja kyllä hartiat oli kippenä, kun hakattiin niitä ja näistä Putilan palveluissa on, että ostetaan rässi, että ei tästä tule mitään. Kun me oli kouluaikana käynyt sitten kaiken maailman lusikkatehtaita kierrettiin tuolla Etelä-Suomessa, niin me olin nähnyt näitä. Että, ja eläinhuolimme pantiin Hesarin ilmoitus siitä, että ostetaan prässi. No, me saatiin tukku niitä ilmoituksia siitä, mutta kun rahat ei riittänyt kuin siihen ilmoitukseen, mutta ei siihen prässiin sitten. Se jäi silloin laittamatta, mutta onneksi.
Silloin ei tukia ollut tämmöisiä, yritystukia minkäännäköisiä?
No eihän se ei ollut vielä silloin, kun se oli 67 ja kaupan ja teollisuusministeriö silloin myönsi jotakin. Mutta kehitysalueen rahastohan perustettiin sitten jäljestä. Ja se oli suurin piirtein semmoinen, kun me otin 10 vuotta parakkitiloissa. Tai se ensimmäinen tapahtui, että me tehtiin ne ensimmäiset uusimmat siellä Pesulan takahuoneessa, mutta sitten se oli niin kosteetila, että kun lakkaamalla tehtiin nämä uusimmat, niin se, siitä ei tullut mitään, se oli liian kostea. Ja mä huomasin tuolla meidän kankaalla, sitten Oulangin kankaalla oli semmoinen parakki, metsätyöparakki, niin mä menin sitten puutavarayhtiön Ryynäsen Arvon luokse, se oli sen oliko se, mä en muista minkä yhtiön se oli, oliko se Veitsiluodon tai jonkun, niin se oli piirityöjohtaja, niin mä sanoin, että meille se parakki sieltä, että siellä on, eihän myy sitä teille, mutta Hyrysalomen varastostahan myy teille parakit, se on ollut 1 kerran pysty, se sanoi näin, ja hinta oli kohtuullinen, ja sitten me tehtiin ensin semmoinen. Se oli 26-60 pitkä, se parakki, sen mä muistan, ei 6-60 leveä. Ja sitten me ostettiin häneltä vielä toinen, se oli pystyssä siellä, että meillä oli semmoinen 50 metrin, vähän yli, muutama metri yli 50 metriä oli se pitkä, se hima. Ja siinä me työskenneltiin, tehtiin niitä vaappuja ja tuli sitten ensimmäisiä metalliuistimiakin. Se oli semmoinen kuin lätkäniveltään ja se on vieläkin ohjelmassa se uistin. Se on onnistunut liike tuli siihen. Sitten kehitysalueen rahasto perustettiin siihen. Mutta meidän piti lopettaa sillä parakissa se työnteko, kun Tampereelle perustettiin tämmöinen työsuojelutoimisto. Ja sittenhän kehittyi tämä työsuojelu. Juttu, niin ja kun meillä on ollut sosiaalitiloja muuta kuin semmoinen koppero siinä, niin
Oliko siellä työntekijöitä jo silloin?
Meillä oli sitten siinä vaiheessa, kun me siitä parakista päästiin tuohon ensimmäiseen tehtaaseen tuossa rakennuksessa, niin meillä oli 55 henkeä oli parhaalla kertaa töissä.
55? Kuusamon suurin työnantaja.
No, en tiedä, oliko se nyt suurin, mutta niitä oli paljon. Mutta kun se antoi vaan 80% työtä ja 20% rahaa, kun se vaapunteko oli semmoista käsityöhommaa. Niin siitä ei tullut mitään. Ja sitten me tehtiin tänne uusi tehas ja siirryttiin kokonaan, lopetettiin se vaapunteko pois. Ja metalliin siirryttiin. Niin se pyörähti silloin, että se rahapuoli pyörähti niin, että 80% tuli rahaa ja 20% työtä. Että no eihän se mitään voittoa ollut, mutta että kuitenkin päästiin hoitamaan ne asiat sitten kunnolla.
Sä et ole malttanut vieläkään jäädä pois täältä. Mä oon kuullut semmoisen jutun, että noin, toi Kimmo on sanonut, että sä saat käydä täällä, jos et sä tee kauheasti vahinkoa.
Ei joo, no se on. Mehän on tehty semmoinen sopimus Kimmo kanssa, että jos alkaa vahinko tulla, niin se saa kantaa minun ulos. Mutta ei siinä ole niin kuin. Tämä on enemmän sitä, että elämässä on kiinni vielä. Ja sitten toinen asia, että kun osaa jotakin tehdä, niin eikä Kimolla ei ole ollut tuotekehittelijää tässä. Ja mä oon kiusannut Kimmoon, että muutahan tämä on hyvä talo, mutta kun täällä on niin pelejä johtaja, kun ei ääni vaan maksaa palakkaa, niin sanoo, että mutta me ei käytä lapsityövoimaa vastaavasti tässä. Tämä on semmoinen kevennyshomma sillä lailla. Minä en ole ilman palkkaa käy ja ihan harrastuksen vuoksi, mutta tuota kehittelyä on tehnyt, kun jotenkin mielenkiinto on säännyt siinä, että saapiko se sen hauveurrat tuotavasta, kun tekee joku tuotteen.
Kävikö sulla sillä tavalla, että kun kalastus oli harrastus ja siitä tuli työ, niin siitä ei, musta tuntuu, että sulle ei mennyt maku kuitenkaan siitä.
Ei minulla ole koskaan siitä mennyt, ei. Minä olen semmoinen työnarkomaani, että vieläkin tässä yksi, ei joku pari viikkoa, niin mä vähän ihmettelin siinä, että no perkele, että kun mä olin noussut 5:30, niin mä olin vielä samalla jalolla, niin oli 10:30 aikaa, mä että no ei tästä oikein. Mä oon semmonen, se on korvien välijuttu, että mä oon semmonen työnarkomaan, että lomat on jäänyt pitämättä ja kaikki tuo.
Mä tiedän, että sulla on yksi semmoinen harrastus, tämä maalausharrastus.
No joo, se on itse asiassa muistutit, että se alkaa tänä iltana. No se on oikeastaan niin kuin läpi elämän siirtynyt, ei mä mikään maalari ole muuta kuin harrastus, niin kuin sanoit. Ja olen käynyt tuolla aina jonkun taulun tehnyt. Ja
mutta se ei sitten ollut niin suuri rakkaus se maalaaminen, että se olisi vienyt?
Ei, se olisi, mä tiedän sen, että jos se olisi silloin, kun minä olin siellä Lahdessa, jos mä olisin lähtenyt silloin, niin minusta olisi tullut hyvä taiteilija. Sen mä voin sanoa, mutta ei se selässä vesi tahu pysyä. Että mä muistan, kun mä olin siellä Lahdessa, olin puistossa, niin hiekkalaatikolla oli lapsia siinä, niin mä siihen tein siitä hiekasta semmoisen kasan ja mä tein siihen. Siitä tuli ihan ihmisen näköinen. Niin se on niin kuin jäänyt mulle tuonne korvien väliin, että olisi saattanut onnistua.